Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Marija Arnautović. Utorak je 15. januar, ovo su neke od tema koje možete čuti u ovoj emisiji. Predsjednik parlamenta Makedonije Talat Džaferi potpisao zakon o jezicima i poslao ga u službeni vjesnik na objavljivanje.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov u pismenoj izjavi ističe da je objavljivanje ova dva zakona u službenom vesniku bez njegovog potpisa protivustavno. Ovime je prekršen član 75 Ustava Republike Makedonije, a objavljivanje zakona je napravljeno nezakonski i predstavlja osnovu za krivično gonjenje, naglašava Ivanov.
Pitanje kojim jezikom se govori i koji jezik uče djeca u bosansko-hercegovačkim školama već dvije decenije jedno je od ključnih političkih pitanja u ovoj državi.
Dok se u sredinama u kojima vladaju SDA i HDZ nastava odvija u dvije škole pod jednim krovom, od prije nekoliko mjeseci javnost je bila više nego iznenađena instrukcijom bivšeg ministra obrazovanja u kantonu Sarajevo, kadra stranke Demokratske akcije, da se roditelji izjasne o tome koje od tri jezika žele da uče njihova djeca.
Snažne veze između srpske i ruske crkve na liniji jačanja ruskog uticaja u Srbiji.
Crkva je veoma uticajna jednoj drugoj zemlji i naravno političar su veoma zainteresovani da imaju dobar odnos sa crkvom i samim tim da budu popularni.
O ovim i drugim temama nakon pregleda najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ispitivanje bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Rustema Mustafe Remije nastavljeno je i danas. Njegova odbrana, ali i predstavnici specijalnog tužilaštva odbijaju da se obraćaju medijima u vezi ovog ispitivanja. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine skinulo sa dnevnog reda godišnji nacionalni program Bosne i Hercegovine. Ovo predstavlja posljednji formalni korak bosansko-hercegovačkih vlasti za upućivanje zahtjeva za aktiviranje akcionog plana za članstvo u NATO. Vodeće stranke iz Republike Srpske već su najavile da neće podržati put Bosne i Hercegovine u NATO, pozivajući se na odluku Skupštine tog entiteta o vojnoj neutralnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će prilikom posjete predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji 17. januara biti potpisan 21 sporazum važan za budućnost Srbije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik potvrdio da će u četvrtak 17. januara biti u Beogradu na dočeku predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. Dodao je da će se sigurno susresti sa Putinom, ali još nije do kraja definisan format tog sastanka. Premijer Kosova Ramush Haradinaj izjavio je danas da visoko cijeni Sjedinjene Države, ali dodao da taksa koja je uvedena za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine neće biti ukinuta do 2022. godine ukoliko, kako je rekao, ne bude garancije za sporazum o međusobnom priznanju u određenom roku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas da Beograd nema nikakav uslov za nastavak dijaloga sa Prištinom, ali da je veoma važno da se, kako je rekao, prvo stvari vrate u stanje prije uvođenja taksi na srpske proizvode. Policijska uprava Banja Luke podnijela entitetskom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Davora Dragičevića, oca ubijenog mladića Davida Dragičevića, prema kojoj se tereti za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja Republike Srpske. Krivična prijava podnijeta je i protiv poslanika Partije demokratskog progresa Draška Stanivukovića i člana grupe Pravda za Davida Željka Dabića. Danas je zatraženo da svi uposleni u parlamentu Bosne i Hercegovine dostave diplome o stručnoj spremi na uvid. Provjeravaće se diplome svih uposlenih sa visokom i srednjom stručnom spremom. Novinar Jovo Martinović osuđen je danas u Podgorici na godinu i po zatvora zbog navodnog učešća u međunarodnom švercu droge. Njegov prezimenjak Duško Martinović, koji je priznao učešće u švercu, osuđen je na 6 godina i 3 mjeseca zatvora. On je pritom odbacio optužbe da je formirao kriminalnu organizaciju i da ostali optuženi imaju bilo kakve veze sa švercom droge i kriminalnim udruživanjem.
Vijesti iz svijeta.
Ekstremisti grupe El Shabab izveli su danas napad na stambeno-poslovni kompleks u glavnom gradu Kenije, Nairobiju, u kojem je, kako tvrde očevici, poginulo najmanje dvoje ljudi, javlja Associated Press. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se u Bijeloj kući sa članovima Kongresa. Djelimična blokada federalne vlade nastala je zbog neslaganja oko finansiranja zida na granici sa Meksikom. Blokada vlade najduža je u američkoj historiji i njeni efekti odjekuju širom zemlje. Britanski poslanici danas bi trebalo da održe ključno glasanje o prijedlogu vlade za napuštanje Evropske unije Brexit. Prije glasanja britanska premijerka Theresa May upozorila je da bi glasanje protiv prijedloga vlade dovelo u pitanje odlazak zemlje iz unije. Grčki premijer Aleksis Kipras obratio se danas uoči glasanja o povjerenju vladi parlamentu tražeći od njega podršku. Očekuje da će dobiti podršku pojedinih opozicionih poslanika. Kipras je tražio glasanje o povjerenju vlade nakon ostavke ministra odbrane Panosa Kamenosa i izlaska iz koalicije njegove stranke Neovisni Grci, koji su se protivili sporazumu sa Makedonijom o promjeni imena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zakon o jezicima objavljen je u službenom vjesniku Republike Makedonije, ali samo sa potpisom predsjednika parlamenta Talata Džaferija. Ispod imena šefa države Đorđa Ivanova nema potpisa. Ovom objavom albanski jezik postaje drugi službeni jezik u Makedoniji, a predsjednik Sobranja će moći da plenarne sjednice vodi i na albanskom jeziku. Džaferi je na svom Facebook profilu na makedonskom i na albanskom jeziku obznanio da je poslao potpisani zakon službenom vjesniku. On je saopštio i da je poslao i zakon o ratifikaciji dogovora sa Grčkom. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov u pismenoj izjavi ističe da je objavljivanje ova dva zakona u službenom vesniku bez njegovog potpisa protivustavno. Ovime je prekršen član 75 Ustava Republike Makedonije, a objavljivanje zakona je napravljeno nezakonski i predstavlja osnovu za krivično gonjenje, naglašava Ivanov. Raniji predsjednik Ustavnog suda Trendafil Ivanovski kaže da čudi to što je zakon objavljen godinu dana nakon usvajanja u Sobranju, umjesto da se ide na novu raspravu u parlamentu.
Sve čekaše, izgleda neki pogodni momenti.
Izgleda da se čekao neki povoljni trenutak da bi se ponovo prekršio Ustav. Ovo je redak slučaj i ne treba se primjenjivati u pravu. Zakon nije potpisan, samim tim i nije donesen, pa zato se treba ići na novi zakon. I onako sada imaju dvotrećinsku većinu u Sobranju, pa bi se tako savladali svi problemi koji se mogu i dalje pojavljivati. Ivanovski ističe da ovako izgleda da neko želi da komplicira stvari u vrijeme kada su se izglasale ustavne izmjene i čeka se ratifikacija dogovora u grčkom parlamentu. Sa druge strane, profesor Mirjana Najčevska smatra da u Ustavu postoji obaveza da predsjednik potpiše zakon kada se po drugi put donosi u Sobranju, bez obzira da li se slaže ili ne sa njime, odnosno on mora potpisati zakon bez obzira šta misli o njemu. Zakon o jezicima, kojim se unapređuje upotreba albanskog jezika, prvi put je izglasan u parlamentu u januaru prošle godine, ali predsjednik države Đorđe Ivanov nije potpisao ukaz o njegovom proglašenju. Nakon toga zakon je ponovo došao na dnevni red parlamenta, ali je opozicija podnela preko 35.000 amandmana. Sobranje je sredinom marta prošle godine izglasalo zakon bez razgledanja amandmana opozicije. Glasanje je proteklo u veoma tenzičnoj atmosferi. Pred zgradom parlamenta se održavao i protest na kome se tražilo da poslanici ne donose ovaj zakon. Predsjednik Ivanov je odmah po izglasavanju zakona u video obraćanju rekao da neće potpisati ukaz zbog represivnog sadržaja samog zakona kao i zbog nasilnog načina na koji je on donesen. Predsjednik Sobranja Talat Džaferi je tada izjavio da će šef države Đorđe Ivanov prekršiti ustavne odredbe ukoliko ne potpiše ukaz o proglašenju zakona o upotrebi jezika. Član 75 Ustava Republike Makedonije je jasan i nakon ponovljenog glasanja sa većinom glasova u Sobranju, predsjednik Republike je dužan da potpiše ukaz o proglašenju zakona. U protivnom, on krši ustavne odredbe, rekao je u martu prošle godine Džaferi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
I u nastavku emisije o problemima kojim jezikom se govori i piše, ali sada u Bosni i Hercegovini. Naime, u kantonu Sarajevo provedena je, a na zahtjev bivšeg ministra obrazovanja, anketa u kojoj su se roditelji morali odlučiti da li će im djeca učiti bosanski, srpski ili hrvatski jezik umjesto dosadašnjeg izbora nazvanog BHS jezik. Veliki broj roditelja odbio je da se izjasni o tome smatrajući kako se radi o segregaciji, pa u nekim školama njihova djeca nisu dobila đačke knjižice. Nova ministra Zineta Bogunić danas je dala rješenje prema kojem će tim roditeljima direktori ponuditi i četvrtu opciju, odnosno BHS jezik. Slušamo Dženanu Karabegović.
Pitanje jezika u obrazovanju u Bosni i Hercegovini više od dvije decenije političko pitanje. I dok se u sredinama u kojima vladaju SDA i HDZ nastava odvija u dvije škole pod jednim krovom, od prije nekoliko mjeseci javnost je bila više nego iznenađena instrukcijom bivšeg ministra obrazovanja u kantonu Sarajevo, kada stranke Demokratske akcije da se roditelji izjasne o tome koja od tri jezika žele da uče njihova djeca, bosanski, hrvatski ili srpski, uprkos tome što djeca uče BHS jezik, a udžbenici nose naziv Naš jezik. Najveći broj roditelja se opredijelio za jedan od tri ponuđena predloga zbog pritiska bivšeg ministra i najave da djeca neće dobiti đačke knjižice ukoliko roditelji ne zaokruže jedan od odgovora. Bilo je onih koji su to uradili kako bi olakšali nastavnicima jezika. Među njima je Ismeta Elezović.
Sad, s druge strane, kada vi odista shvatite šta je tu sad lingvistička norma, jer djeca ipak uče kroz nastavni predmet sve književnike, sva tri nacionaliteta, i s te strane su ti roditelji koji traže da ostane BHS pomeni u pravu.
U vijeću roditelja kantona Sarajevo kažu kako su se opredijelili za to da svaki roditelj odluči hoće li ili ne se opredjeljivati za jednu od ponuđenih opcija prethodnog ministra obrazovanja kada je jezik u pitanju. No Dijana Parlado, predsjednica Skupštine vijeća roditelja, ističe da niko nema pravo uticati na volju roditelja, te da bi sve drugo bila diskriminacija.
Diskriminacija djece u bilo kojem obliku, na bilo koji način u ovom gradu ne smije da se desi, ali nije to samo kanton, to je federacija i čitava Bosna i Hercegovina.
Da se o diskriminaciji može govoriti svjedoči i podatak kako djeca roditelja koji su odbili da se izjasne da im djeca uče jedan od tri ponuđena jezika, u pojedinim osnovnim školama nisu dobili đačke knjižice. Zbog toga je nova ministrica obrazovanja Zineta Bogunić iz stranke Narod i pravda odlučila da postupak izdavanja knjižica u svim školama obustavi. Na današnjoj konferenciji za novinare se izvinila svim učenicima i roditeljima, najavljujući kako će svim roditeljima koji su odbili da se izjasne o jeziku ponuditi i četvrtu varijantu BHS jezik.
Sva će djeca dobiti uvjerenje, pa zamislite kakva bi to bila segregacija. Biće pozvani roditelji i onda će se roditelji izjasniti za ovu četvrtu opciju.
Ministrica je najavila i kako će o pitanju jezika u kantonu Sarajevo u buduće struka voditi računa, svjesna činjenice kako je do sada politika umjesto lingvistike imala prednost. A da je politika stavila šapu na lingvistiku, slažu se i direktori osnovnih škola koji su bili prisiljeni poslati instrukciju roditeljima. U osnovnoj školi Safet Bek Bašagić 70% roditelja se izjasnilo da se naziv predmeta u skladu s anketom zove bosanski jezik i književnost. 20% je tražilo da budu sva tri jezika u nazivu predmeta, a 10% se odbilo izjasniti u anketi. Namir Ibrahimović, direktor škole, kaže kako se u cijelom slučaju radi o politizaciji.
Provoditi anketu o nazivu predmeta je samim tim besmisleno. Dakle, da vi pitate roditelje kako se zove predmet, ostajemo zašto samo predmet za materijalni jezik živo, zašto ne pitamo roditelje za svaki predmet. Dakle, samim tim se krše odredbe zakona, on kaže da nastavni plan i program donosi ministar. A ako u nastavnom planu i programu se predmet zove bosanski jezik književnost, hrvatski jezik književnost, srpski jezik književnost, zašto je nužno tražiti od roditelja da se opredjele za jedan od tih naziva?
Podjela i segregacija koji se više od dvije decenije nameću djeci u Bosni i Hercegovini kao jednu od posljedica imaju da se mladi različitih nacija ne poznaju, ali da se drugo i drugačije mrzi. Da je to tako, možda najbolje svjedoči jučerašnji incident kada je skijašicu Sedinu Muhibić u tramvaju u Sarajevu pokušao napasti mladić jer je nosila jaknu sa kockicama, odnosno sa hrvatskom šahovnicom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pravoslavne crkve Rusije i Srbije djeluju u skladu sa političkim odnosima ovih zemalja i ne čudi da je u planu dolaska ruskog predsjednika Vladimira Putina u Beograd i posjeta hramu Svetog Save, rekao je za Radio Slobodna Evropa Slobodan Sadžakov, profesor univerziteta u Novom Sadu. Analitičari koji govore za Radio Slobodna Evropa smatraju da su snažne veze između srpske i ruske crkve na liniji jačanja ruskog uticaja u Srbiji. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Hram Svetog Save na Vračaru biće, najavljuje domaća štampa, centralna tačka obilaska Vladimira Putina, glavnog grada Srbije, na kojoj će se ruski predsjednik zajedno sa domaćinom Aleksandrom Vučićem obratiti građanima, a kojih će, kako spekulišu mediji, u organizaciji patriotskih udruženja i vladajuće Srpske napredne stranke, na platou ispred najveće crkve na Balkanu biti čak 70.000.
I u Rusiji i u Srbiji imamo malo modernizovanu verziju Vizantijske simfonije, odnosno jednog sklada države i crkve, gde je crkva isto jedna od stubova koji podržavaju vlast, a vlast podržava crkvu.
Kaže za naš program etičar Slobodan Sadžakov, objašnjavajući crkvenu notu ove posete. Da će Putin 17. januara obići hram ukazuje ubrzana obnova okoline i platoa ovog objekta za koji je Rusija dala 10 miliona evra, a čija bi izgradnja započeta krajem 19. veka ove godine konačno trebalo da bude završena. Za dolazak ruskog lidera priprema se i Banstol, mestašce od nekoliko stotina stanovnika u Sremu gde su meštani podigli crkvu u ruskom stilu, koju su nazvali Putinka pa su zvanično uputili poziv da ih ovog puta Putin obiđe. Vladimir Putin u Srbiji na jugu zemlje već ima selo po njegovom prezimenu, voštanu figuru u muzeju u Jagodini, rakiju pod imenom Putinka kao i nekoliko kafića koji se pozivaju na njegovo ime, lik i delo. Sociolog Ratko Božović kaže da fascinacija Vladimirom Putinom u Srbiji nije novost.
To je pomalo deo naše, ja bih rekao, konfuzije u kojoj mi živimo. Htjeli bismo da budemo istovremeno na više mesta, a to nije moguće. To govori o tome dok smo mi stigli sa stanovišta jedne političke emancipacije ili racionalnosti političke.
Kao verni politički saveznik Rusije, vojno-neutralna Srbija, čija strateška orijentacija je članstvo u Evropskoj uniji, važi za zemlju Zapadnog Balkana koja pokušava da drži poziciju između Zapada i Istoka. Interesi Kremlja, kako smatra etičar Slobodan Sadžakov, prepliću se i kroz crkveni uticaj.
Crkva je veoma uticajna jednoj drugoj zemlji i naravno političari su veoma zainteresovani da imaju dobar odnos sa crkvom i samim tim da budu popularni. U Srbiji je bilo malo nekih šumova na vezama povodom Kosova, međutim vidimo sada da se i to vraća u neku normalu, nema tih trvenja.
Poštovaoci Rusije u Srbiji, kako su pokazala brojna lokalna istraživanja, Kremlj i Vladimira Putina prvenstveno vide kao zaštitnika srpskih interesa po pitanju Kosova, posebno jer je ruski predsjednik više puta rekao da će podržati stav srpskog rukovodstva u vezi sa kosovskim problemom. Harmonija Srpske pravoslavne crkve i države Srbije, navodi sociolog Ratko Božović, koja se očitava i u političkim pitanjima, očigledna je.
Mislim da je to carovremska priča i da ona ne pripada modernim vremenima, naročito tamo gde je država jedno i državni rezon jedno, a crkveni drugo.
Profesor Slobodan Sadžakov zaključuje da snažne veze između srpske i ruske crkve imaju ulogu i u jačanju ruskog uticaja u Srbiji i podseća da su i nedavno iskazale istovetan stav.
Povodom ovog što se događa u Ukrajini sa Ukrajinskom pravoslavnom crkvom i davanja autokefalnosti u toj situaciji, Ruska pravoslavna crkva i Srpska pravoslavna crkva su na istoj strani, tako da eto postoji čitav niz nivoa koji tu stvar čine koherentnom sa stanovišta ove dve crkve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije možete čuti da li će specijalno tužilaštvo Crne Gore raspisati međunarodnu potjernicu za još 8 stranih državljana u proširenoj istrazi u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine. Advokat Dušan Radosavljević.
Ovo je jedno u nizu odluka koje su jako čudne. Ovdje se postaje prvo pitanje da li je to proširenje istrage ili je potpuno nova istraga. Ona može bude samo nova.
Bosansko-hercegovačka ekonomija u pat poziciji, no to odgovara nacionalnim vladajućim strukturama, kaže profesor Vjekoslav Domljan.
Jedan drugi sistem ne bi im dao ovo što im ovaj daje. Dakle, mogu da rade šta hoće, da nemaju nikakvu odgovornost, da su iznad zakona i da dobro žive. I zašto bi sad oni trudili se da promijene ovaj sistem koji im to nudi?
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao da njegova inicijativa za uvođenje doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta za počinioce najtežih krivičnih djela i pooštravanje kaznene politike ima za cilj prikupljanje političkih poena. Pravni stručnjaci upozoravaju.
Na nivou Saveta Evrope doživotna kazna ne može da bude, a da se ne ispita posle izvjesnog vremena, to je obično oko 25 godina od izricanja, i ako ne bi bilo uslovnog otpusta, to bi onda bio problem.
Da li će specijalno tužilaštvo Crne Gore raspisati međunarodnu potjernicu za još 8 stranih državljana koje u proširenoj istrazi u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine tereti za stvaranje kriminalne organizacije ostaje otvoreno pitanje. Specijalno tužilaštvo vjeruje da su strani državljani bliski saradnici bivšeg operativca Američke centralne obavještajne agencije Josefa Asada, koji je također osumnjičen za zaviru u Crnoj Gori, ali koji nikada nije izručen. Pripremio Srđan Janković.
Crnogorskoj javnosti, koja već godinu i po prati suđenje za pokušaj državnog udara u vrijeme parlamentarnih izbora 2016. godine, nisu poznata imena na koje je proširena istraga specijalnog tužilaštva. 8 stranih državljana su prema saopštenju specijalnog tužilaštva osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo terorizma u pokušaju, izvršeno putem pomaganja. Specijalno tužilaštvo ih tretira kao bliske saradnike bivšeg operativca CIA, Josefa Asada, koji je odbio da svjedoči u slučaju pokušaja terorizma. Da li će i kako proširena istraga uticati na postojeći sudski proces u Višem sudu, odnosno da li će nova istraga produžiti suđenje, pitanja su koja smo proslijedili specijalnom tužilaštvu, od kojeg do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Jedan od branilaca optuženih u sudskom procesu za državni udar, Dušan Radosavljević za Radio Slobodna Evropa, kaže da postoji niz nejasnoća, među kojima je osnovna da li se radi o novoj ili proširenoj istrazi, jer je istraga u slučaju državni udar okončana.
Ovo je jedno u nizu odluka koje su jako čudne. Ovdje se postaje prvo pitanje da li je to proširenje istrage ili je potpuno nova istraga. Ona može da bude samo nova, a ne proširenje istrage jer je ona davno već završena. Ja ne znam ništa o tim ljudima osim tog Josefa Asada koji je već pomenut u krivičnom postupku. Ovo su neka nama potpuno nepoznata lica i proširenje istrage, ja mislim da uopšte nije adekvatan termin u ovom krivičnom postupku.
Kada je riječ o Josefu Asadu, bivšem operativcu CIA, crnogorsko specijalno tužilaštvo ga sumnjiči da je bio dio navodne logističke mreže u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori. Prema verziji specijalnog tužilaštva, Asad je namjeravao da angažuje također bivšeg operativca CIA Briana Scotta radi pripreme evakuacije učesnika u operaciji koja je trebalo da dovede do nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora 2016. Po objavljivanju potjernice, Asad je za američku televiziju Fox rekao da je u Crnoj Gori bio da bi savjetovao političkog konsultanta Arona Šaviva, koji je radio izbornu kampanju za opozicioni demokratski front. Josef Asad je u septembru prošle godine uhapšen po crnogorskoj međunarodnoj potjernici u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ali nikada nije izručen. Crnogorske institucije nikada nisu zvanično saopštile da su Ujedinjeni Arapski Emirati odbili izručenje Josefa Asada Crnoj Gori, odnosno da su ga oslobodili na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država, čiji je Asad državljanin. Kako je prošlo svega 4 mjeseca od potraživanja Asada, treba reći da se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ovih dana nalazi predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, ali u prezentiranoj agendi ove posjete nema informacija da li će Đukanović sa liderima Emirata razgovarati o slučaju Josefa Asada. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao da njegova inicijativa za uvođenje doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta za počinioce najtežih krivičnih djela i pooštravanje kaznene politike ima za cilj prikupljanje političkih poena, dio javnosti u to i dalje nije uvjeren. Pravni stručnjaci upozoravaju da bi Srbija mogla biti na udaru kritika Vijeća Europe, a eksperti iz oblasti kriminalistike ukazuju da drakonsko kažnjavanje ove vrste po pravilu nema učinkovitost. Pripremio Dušan Komarčević.
Podsjetimo, Vučić je 12. januara, nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, najavio uvođenje doživotne kazne za najteže prestupnike uz mogućnost uslovnog otpusta nakon 25 godina, a 2 dana kasnije je pojasnio da ta mogućnost neće biti dostupna svima.
Za krivična dela ubijanja dece, višestruka ubistva u povratu, za određene krivična dela izvršeno sticaju najteža, takve mogućnosti neće biti.
Međutim, Dragana Boljević, predsjednica društva sudija Srbije, upozorava da bi ukoliko se usvoji ovakav predlog, Srbija mogla da se nađe na udaru kritika Saveta Evrope.
Ako ne bi bilo uslovnog otpusta, to bi onda bio problem, s obzirom na to da smo mi preuzeli određene prakse Saveta Evrope onog momenta kad smo postali članica.
Iako postoje primjeri država članica Saveta Evrope koje imaju praksu izricanja doživotne kazne bez prava na uslovni otpust, poput Velike Britanije, Bugarske ili Slovačke, ne bi bilo dobro po međunarodni imidž zemlje, ani po ljudska prava, da se Srbija nađe na toj listi, ocenjuje pravnik Beogradskog centra za ljudska prava Vladica Ilić. On ukazuje na to da bi, ukoliko doživotna kazna bude uvedena, trebalo raditi na popravljanju prakse uslovnog otpusta i pomilovanja. Prema aktuelnim statistikama, u Srbiji je stopa uslovnog otpusta jedna od najnižih u regionu, a pomilovanje se gotovo i ne koristi za lica koja izdržavaju kazne od 15 godina pa naviše.
mi i ako uvedemo kaznu doživotnog zatvora možemo doći u jednu nelagodnu situaciju, a to je da instituti koji bi trebalo da omogućavaju osuđenom da jednog dana povrati slobodu na osnovu dobrog vladanja, to su uslovni otpust i pomilovanje, ne budu delotvorni i da mi iz tih razloga budemo oglašeni kao država odgovorni za povredu člana 3 konvencije. To je za nečovečno i ponižavajuće kažnjavanje.
Slatko Nikolić, doktor socioloških nauka i viši naučni saradnik Instituta za kriminologiju u penziji, ukazuje da tendencija da se oštrijim kažnjavanjem prestupnika smanji broj krivičnih dela nije dala rezultate. Smatra da političari ne bi smeli da povlače populističke poteze kada je reč o ozbiljnim temama, kakva je izmena krivičnog zakona jedne države.
Ako gledate sa penološkog i kriminološkog aspekta, ne postiže se efekat tog. Najvažnije je da kazna bude izvesna, da ne može da ga zaštiti ni vladika, ni pop, ni papa, a naročito ne predsjednik države ili predsjednik stranke itd. Tada nije potrebna doživotna kazna.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bosni i Hercegovini na dosadašnjim ekonomskim rastom od 2 do 3% treba 10 godina da dostigne ekonomski nivo Rumunije, a 100 godina da pređe u zemlje visokog dohotka kao što su zapadnoevropske zemlje. Ekonomija je u pat poziciji, no to odgovara nacionalnim vladajućim strukturama, jer jedino u ovakvom sistemu mogu bez ikakve obaveze i odgovornosti uzimati enormnu količinu novca za sebe, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa ugledni profesor Jakoslav Domljan. Sa njim je razgovara Mirna Sadiković.
Gospodine Domljan, u svojoj novoj knjizi Potezanje vitalnog nacionalnog interesa dajete presjek ekonomskog stanja u Bosni i Hercegovini s posebnim akcentom da etnokarteli, kako nazivate vladajuće stranke, vode Bosnu i Hercegovinu u propast i da je opstanak zemlje u pitanju. Možete li nam to objasniti?
Onima koji su na vlasti, ovako stanje i odgovara. Moram imati u vidu da su naše institucije ekstraktivne, dakle političke elite mogu biti zadovoljne postojećom situacijom jer one mogu da izvlače rente i mogu da dobro žive od toga. Međutim, građani i firme koji stvaraju dohodak, nažalost, ne mogu da prosperiraju u takvoj situaciji. I oni najprogresivniji, najobrazovaniji, najsposobniji dijelovi društva, a to su mladi, odlaze vani, ne vidjeći perspektivu ovdje.
Rekli ste također da je opstanak zemlje u pitanju upravo zbog ove situacije. Na šta ste tačno mislili?
U Bosni i Hercegovini postoje političke snage koje su vrlo jake i koje vode računa o interesima Bošnjaka, Srba, Hrvata, ali ne vode računa o Bosancima i Hercegovcima, odnosno o Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini nema zapravo nijedne multietničke snage, nema ni jedne političke snage čiji bi sastav i glasačko tijelo odražavali strukturu BiH stanovništva. Nema političkih stranaka koji djeluju na prostoru cijele BiH, takvih snaga nema, nema ni takvih vizija, nema ni takvih programa, pa shodno tome BiH je u vrlo nezavidnoj situaciji.
Zašto po vama vladajuće strukture urušavaju ekonomiju?
Oni su racionalni ljudi, to moramo priznati, jer jedan drugi sistem ne bi im dao ovo što im ovaj daje. Dakle, mogu da rade šta hoće, da nemaju nikakvu odgovornost, da su iznad zakona i da dobro žive. I zašto bi sad oni trudili se da promijene ovaj sistem koji im to nudi?
Kako Bosna i Hercegovina do sada opstaje?
BiH opstaje zahvaljujući doznakama iz inozemstva. To je suština. Dakle, zahvaljujući tim doznakama. Mi obično kad se kaže doznake iz inozemstva, mislimo da je to rodbina. To jeste možda jedna četvrtina, druga četvrtina su penzije, a ona polovica, nagađamo jer nemamo preciznih pokazatelja, su zapravo prihodi od neformalne ekonomije. Tako da BiH godišnje ostvari oko 4 milijarde priliva i to je ono što omogućava da BiH preživi. Međutim, jako je niska stopa štednje i jako niska stopa investicija. A najgore od svega je ovaj financijski sistem. Sistem koji se temelji na trgovačkim bankama koje su u stanju pravnog monopola. Nema nikakve konkurencije bankama, nikakvih alternativa. Prema tome mora biti stopa štednje jako niska i shodno tome investicije i ostalo što smo govorili. Na takvim osnovama nema razvoja.
Postoji li rješenje ovakve situacije?
Moramo znati kako da povećamo stopu, da podvostručimo stopu rasta. Moramo znati koje nam djelatnosti i koje nam regije to osiguravaju. I to treba gurati. Dakle, mala zemlja mora biti izvozno orijentirana. Mora, dakle, imati proizvode koje može iznijeti na svjetsko tržište. U ovoj situaciji BiH ima samo jedan proizvod visokog tehnološkog sadržaja, a to je antibiotik Bosna lijek. Dakle, izvozimo $25 po glavi stanovnika godišnje. A to je jako malo da bi se osigurao ovaj životni standard koji imamo.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.